Kembali kajian program membedah berbagai persoalan dari bingkai keislaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengenal mazhab Hanafi. Mazhab ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah di Baghdad. Nah, bagaimana nanti sosok Imam Abu Hanifah itu, kemudian juga bagaimana cara beliau berijtihad atau mengambil sebuah hukum, kemudian apa ciri-ciri dan karakteristik dari mazhab Hanafi ini, nah juga nanti mungkin ada contoh-contoh pendapat mazhab Hanafi di dalam fikih. Untuk itu kita telah kedatangan Ustadz Dr. Ali Sodikin MAG. Beliau adalah dosen di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Ustadz, seperti yang kita tahu, salah satu dari mazhab fikih yang diakui di dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah itu adalah mazhab Hanafi. Nah, kita pengen mencoba untuk mengenal lebih jauh bagaimana sebetulnya mazhab Hanafi ini. Cuman mungkin sebelum masuk ke sana, Ustadz mungkin bisa menjelaskan lebih dulu bagaimana sebetulnya sosok sang pelopor mazhab ini, Imam Abu Hanifah. Silakan Ustadz.
Baik, terima kasih. Di dalam Islam, khususnya di kalangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, itu dikenal ada 4 madhab yang eksis sampai sekarang. Itu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Nah, di antara 4 madhab itu, yang dianggap tertua adalah madhab Hanafi. Ini kalau kita melihat pada sisi historis dari imam di dalam madhab Hanafi ini. Jadi imam dari mazhab Hanafi ini adalah Abu Hanifah, yang nama lengkapnya itu Nu'man bin Sabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau bertempat tinggal di Irak. Dari sisi historisnya, beliau hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jadi, beliau termasuk ulama yang bukan keturunan Arab kalau kita melihat. Beliau adalah keturunan orang Parsi. Sehingga pada masa itu, kalau struktur masyarakatnya itu ada yang disebut dengan orang Arab dan ada orang Mawali. Nah, orang Mawali itu orang-orang yang bukan keturunan Arab. Meskipun beliau adalah keturunan Parsi, tetapi beliau sama seperti orang-orang Persia pada umumnya itu sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Pada awalnya beliau sebenarnya seorang pedagang sutra. Karena bapaknya itu juga seorang pedagang sutra yang sukses. Beliau juga di dalam berdagang sangat dikenal dengan kejujurannya. Sehingga pernah diceritakan suatu ketika ada orang ingin membeli sutranya, dia jual hanya 1 dirham. Orangnya sampai kaget itu kan. Dia mengatakan, kemarin saya beli 2 kain sutra itu seharga 5 dirham. Yang satu sudah saya jual 4 dirham. Jadi ini yang kedua saya jual 1 dirham saja. Ini kan hal yang memang luar biasa,
luar biasa ya.
Orang melihat bahwa sifat-sifat beliau ketika menjadi pedagang inilah yang dianggap sebagai ini karakter seorang ulama besar. Beliau terkenal dengan sifatnya yang zuhud, tawadu. Dan satu hal, beliau adalah orang yang paling konsisten menolak jabatan pemerintahan. Jadi beliau yang asalnya pedagang sutra kemudian tertarik untuk menimba ilmu, mempelajari ilmu, mengikuti halaqah-halaqah yang ada di Irak waktu itu. Dan salah satu guru yang berpengaruh pada pemikiran Abu Hanifah adalah Hammad bin Sulaiman. Ini tokoh yang terkenal di Irak pada waktu itu dari kalangan tabi'in. Beliau juga pernah berguru kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Auffa. Jadi guru-guru beliau itu ada yang sebagian dari kalangan sahabat, tapi kebanyakan adalah dari kalangan tabi'in. Sehingga pada masa itu beliau sangat terkenal. Kalau digambarkan di dalam tarikh tasyri itu, perawakannya tinggi besar, kulitnya putih, berjenggot, dan selalu menggunakan pakaian yang bersih dan wangi. Dan beliau memimpin pengajian halaqah di masjid di Irak itu, dan semua orang hampir mengenalnya. Nah, karena ketaatan, karena kealiman beliau, maka Khalifah Abbasiyah waktu itu, yaitu Khalifah Al-Mansur, menawari beliau untuk menjadi qadhi.
Jadi hakim.
Jadi hakim, hakim agung lah istilahnya waktu yeah. itu. Tapi Abu Hanifah menolak. Sampai Abu Mansur mengatakan bahwa dia bersumpah akan menjadikan Imam Abu Hanifah sebagai qadhi. Tetapi Abu Hanifah justru bersumpah tidak akan menerima jabatan qadhi. Ini luar biasa karena Abu yeah. Mansur adalah khalifah yang disegani dan tidak ada orang atau penduduk yang berani membantah perintah beliau. Nah, karena keteguhannya itu berkali-kali beliau diminta untuk jadi qadhi dan tidak mau, akhirnya beliau dipenjara. Karena menolak jabatan itu beliau dipenjara. Alasan beliau tidak mau menerima sebenarnya karena beliau merasa tidak mampu. Tetapi khalifah mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang mampu. Nah, ini kita melihat bahwa sifat tawaduk beliau, meskipun dikenal sebagai imam besar di Irak, beliau menolak itu. Sehingga sampai akhir hayatnya beliau meninggal di penjara. Konsistensi seorang imam untuk tidak mau terlibat dalam kasus-kasus politik, karena beliau sangat khawatir kalau jadi qadhi nanti independensinya sebagai ulama itu akan hilang yeah. karena dipengaruhi oleh khalifah yang berkuasa. Ini juga kalau kita melihat pada kenyataan sekarang kan memang banyak hakim-hakim yang juga independensinya kurang yeah. karena tekanan uh-huh. politik. Nah, itu yeah. sebenarnya pada masa dulu juga dirasakan. Mm-hmm. Artinya Abu Hanifah menjadi bukti bahwa beliau orang atau imam yang sangat independen terhadap pemikiran-pemikirannya dan tidak mau dicampuri oleh urusan-urusan politik kerajaan. Nah, sebagai seorang imam yang besar, tentu saja beliau juga memiliki murid-murid yang
banyak.
Dan murid-muridnya ini juga lah yang menjadi atau dianggap sebagai pengembang dari mazhab beliau Hanafi ini. Terutama adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid beliau yang terkenal. Dan Abu Yusuf ini pada masa pemerintahan Harun al-Rashid, masih pada dinasti Abbasiyah, itu menjadi Qadil Qudot, hakim agung.
Iya.
Beliau menerima tawaran itu.
Dengan alasan apa, Seth?
Ya, karena beliau merasa memang harus mensosialisasikan pendapat dan pemikiran gurunya yang beliau kagumi itu. Salah satu yang kemudian kalau kita membaca kitab-kitab yang dianggap mewakili mazhab Hanafi misalnya yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah sendiri itu ada Al-Fiqhul Akbar. Meskipun ini sudah sangat sulit kita lacak ya. Di situ sebenarnya tidak hanya menjelaskan persoalan-persoalan fikih, tapi juga menjelaskan persoalan-persoalan iktiqodiyah. Karena waktu itu yang disebut fikih itu bukan hanya ahkam amalia, tetapi meliputi juga masalah iktiqodiyah.
Masalah keimanan ya.
Masalah keimanan masuk, karena fikih kan dianggap sebagai pemahaman yang utuh terhadap ajaran agama. Nah, atas jasa Abu Yusuf, karena beliau menjadi Qadil Qudot, maka pada waktu itu semua qadi di wilayah Bani Abbasiyah itu juga kebanyakan diambil dari mereka yang bermazhab Hanafi. So, inilah menjadi penyebab maraknya atau tersebarnya mazhab Hanafi. Nah, kalau kita melihat sekarang, mazhab ini banyak dianut oleh umat Islam terutama di Asia Selatan. Di India, Pakistan, Bangladesh, kemudian di negara-negara seperti Lebanon, Palestina, Syria, Irak, di Kenya, di Sudan ini juga banyak menganut mazhab Hanafi. Jadi ciri yang melekat di dalam mazhab Hanafi ini adalah penggunaan rokyunya yang sangat kuat. Ya, kalau kita melihatnya sejarahnya memang beliau lahir dari kelompok madrasah Ahlu Ro'i. Jadi ini sekilas tentang bagaimana Imam Abu Hanifah.
Iya, Sat. Lalu bagaimana dengan metode ijtihad atau istinbat hukum atau pengambilan hukum ya yang digunakan atau dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah dan juga murid-murid beliau tadi? Kemudian sumber-sumber hukum apa saja atau yang mana saja yang digunakan untuk berijtihad?
Iya. Kalau kita melacak pada pemikiran-pemikiran Abu Hanifah dan para muridnya seperti Abu Yusuf, Muhammad Asy-Syaibani, itu kita bisa melihat metodologi istimbat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah itu meliputi paling tidak ada 6 sumber dan dalil yang dia gunakan. Yang pertama, beliau selalu berpedoman pada Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Tapi sunnah yang beliau pegangi, yang beliau jadikan sebagai dasar istinbat hukum itu adalah sunnah mutawatir dan sunnah yang masyhur. Nah, penerimaan beliau terhadap sunnah ini itu juga dilandasi oleh situasi historis pada waktu itu. Beliau tidak menerima sunnah atau hadis ahad. Beliau lebih memilih yang mutawatir dan masyhur. Karena wilayah Irak pada waktu itu memang jumlah sahabat sedikit, sehingga jumlah hadis juga sedikit. Dan pada waktu itu sudah mulai muncul apa yang disebut dengan hadis palsu. Sehingga kehati-hatian beliau, sehingga hanya mau menerima hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh orang banyak dan diterima oleh orang banyak, dan juga hadis yang masyhur yang sudah dikenal kalangan tabi'in pada masa itu.
Sangat hati-hati ya, Ustaz.
Iya, itu atas kehati-hatian berdasarkan situasi yang dihadapi. Maka kalau dia tidak yakin dengan hadis-hadis yang dia terima, maka beliau lebih banyak menggunakan ro'yunya itu. Nah, setelah hadis, beliau juga menggunakan ijma', yaitu qaul sahabi, baik yang merupakan kesepakatan para sahabat-sahabat maupun qaul yang sifatnya individu. Jadi pertama beliau mengambil yang qaul sahabat yang diijmakan, yang disepakati di kalangan sahabat, terutama sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat senior. Kalau tidak, kemudian beliau mengambil salah satunya. Nah, kalau kita lacak di Irak, beliau lebih banyak menggunakan atau mengambil pendapat-pendapat Abdullah bin Mas'ud. Itu yang karena Abdullah bin Mas'ud termasuk tokoh sahabat yang dikirim ke Irak dan menjadi imam di sana. Yang keempat, beliau menggunakan kias, sama seperti kias yang digunakan oleh para ulama yang lain. Kemudian yang kelima, istihsan. Ini yang sangat menonjol atau menjadi ciri dari mazhab Hanafi. Dan kemudian yang keenam adalah uruf atau adat istiadat yang berlaku di Irak pada waktu itu. Jadi, tapi uruf ini tentu saja bukan uruf semua uruf. Beliau hanya membatasi pada uruf yang sahih, artinya uruf yang memang tidak bertentangan dengan kondisi atau dengan ketentuan-ketentuan di dalam nas Al-Quran maupun hadis. Nah, inilah struktur metodologi yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah ketika mengistimbatkan persoalan-persoalan hukum itu.
Ya, Ustaz. Lalu kemudian dari metodologi ijtihad mazhab Hanafi yang sudah dijelaskan tadi, mungkin Ustaz bisa menjelaskan contoh-contoh pendapat mazhab Hanafi di dalam fikih, Ustaz.
Ya, ada beberapa contoh ijtihad yang istilahnya dihasilkan oleh Abu Hanifah. Ya, misalnya ini dalam, saya banyak mengambil contoh yang tentang puasa ya, karena ini terkait dengan fikih puasa misalnya. Yaitu ketika bagaimana hukumnya jika ada wanita yang hamil dan sedang, atau wanita yang sedang menyusui itu tidak berpuasa. Apa yang harus dia lakukan untuk mengganti puasanya? Apakah hanya dengan mengqadha puasanya atau dengan membayar fidyah? Nah, ini kan menjadi persoalan yang diikhtilafkan di kalangan ulama. Nah, Abu Hanifah memiliki pendapat bahwa jika perempuan atau jika wanita yang hamil atau yang sedang menyusui itu tidak puasa, maka dia hanya wajib mengqadhanya saja, tidak wajib membayar fidyah. Nah, biasanya orang wanita-wanita yang menyusui ini kan tidak berpuasa, itu ada dua kekhawatiran. Itu khawatir akan kesehatan dirinya dan juga khawatir dengan kesehatan anaknya. Nah, kalau kita melihat pendapat yang lain, misalnya kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau khawatir anaknya di samping khawatir dirinya, maka dia harus membayar fidyah di samping mengqadha itu. Tapi kalau Abu Hanifah hanya menetapkan bagi wanita yang sedang menyusui, kalau dia tidak berpuasa, maka dia tidak wajib membayar fidyah. Yang wajib adalah mengqadha puasa itu. Itu satu contoh terkait dengan hasil ijtihadnya. Termasuk juga ketika menghukumi tentang makan dan minum dengan sengaja, apakah harus qadha atau harus qadha dan membayar fidyah. Nah, kalau kita mungkin yang berbeda di kalangan mazhab Syafi'i, itu bagi yang orang yang makan dan minum dengan sengaja, artinya membatalkan puasa dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, itu dia hanya wajib mengqadha, tidak wajib membayar kafarat. Tapi untuk yang satu ini Abu Hanifah berbeda. Dia justru mengatakan kalau seorang itu makan dan minum dengan sengaja, artinya dia membatalkan puasa tanpa uzur syar'i, maka dia wajib qadha dan wajib membayar kafarat. Dan kafaratnya itu kan ada, beliau mengatakan kafaratnya sama dengan kafarat orang yang berhubungan badan suami istri pada siang hari bulan Ramadan, karena itu sama-sama ilatnya dengan membatalkan puasa secara sengaja tanpa uzur syar'i. Kemudian juga terkait dengan misalnya ada orang gila yang tidak berpuasa, apakah dia wajib mengqadha atau tidak? Iya. Nah, kalau menurut Abu Hanifah begini, kalau orang gila itu gilanya satu bulan Ramadan penuh, maka dia tidak wajib mengqadha. Tapi kalau dia hanya gilanya setengah Ramadan, lalu 15 hari kemudian dia sudah sembuh dan bisa berpuasa, maka dia harus mengqadha puasa yang ditinggalkan ketika dia gila ini. Meskipun kita tahu bahwa ketika orang itu gila berarti dia kehilangan akalnya, maka dia tidak dibebani oleh hukum. Tapi oleh Abu Hanifah beliau memiliki ketetapan seperti itu. Nah, itu beberapa contoh tentang istiadat dari Abu Hanifah khususnya di dalam masalah puasa. Masih banyak juga masalah-masalah yang lain yang sering kali kita dengar yang merupakan ciri khas dari istiadatnya Abu Hanifah itu.
Radio Unisia, Radio Media Umat, Media Umat.
Ya, sahabat Unisia sekalian yang dirahmati Allah, masih bersama kami dengan Radio Unisia dan juga tentunya masih bersama dengan Ustadz Ali Sadikin. Dan kita masih membahas tentang mazhab Hanafi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sosok pendiri mazhabnya Imam Abu Hanifah, kemudian juga bagaimana metodologi ijtihad atau istimbat atau pengambilan hukumnya. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan beberapa contoh-contoh pendapat mazhab Hanafi di dalam fikih. Nah Ustaz, sekarang saya mau tanya nih, tanpa melihat bagaimana metode ijtihadnya, tanpa melihat bagaimana metode istimbat dan sumber-sumber hukum yang digunakan, itu di mata awam nih Ustaz, ciri dari mazhab Hanafi itu sebetulnya seperti apa sih Ustaz?
Ya, para ulama kemudian membuat pola begini untuk tanpa harus melihat melacak ya, misalnya tadi yang digunakan. Ciri dari mazhab Abu Hanifah adalah dominasi penggunaan ro'yunya yang sangat kuat.
Rasionalitasnya
sangat kuat. Dan ini memang kalau kita melihat dari sisi sejarahnya, termasuk bagaimana kondisi sosial di sekelilingnya, itu memang mendukung bahwa Irak itu memang hadisnya sedikit sehingga orang harus pakai ro'yu. Kemudian situasi di sekitarnya itu juga maju dan penalaran itu juga sangat memungkinkan dipakai. Maka penalaran-penalaran yang bersifat rasional itu kemudian banyak mewarnai di dalam fatwa-fatwa hukum Abu Hanifah. Jadi satu contoh misalnya dalam masalah perkawinan misalnya, beliau sangat rasional, tidak menganggap bahwa perkawinan itu sebagai sesuatu yang sifatnya ibadah, tapi ada unsur muamalah di situ. Karena perkawinan itu adalah sebuah transaksi juga. Jadi bukan semata-mata ibadah, tapi juga ada unsur muamalah. Sehingga ketika yang melakukan pernikahan itu adalah mereka-mereka yang sudah pada tingkatan baligh atau tingkatan rusyd, yaitu kematangan secara psikologis maupun fisiologis, maka kehadiran wali ini bukan sesuatu yang mutlak adanya. Karena ketika yang laki dan yang perempuan ini sudah mengetahui apa itu perkawinan, apa itu akibat-akibat dari perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, ini berarti mereka sudah memiliki kecakapan hukum untuk melakukan sebuah akad, termasuk di dalamnya akad nikah. Jadi itulah kemudian beliau mengartikan la nikaha illa biwaliyin, itu bukan dengan tidak sah, tapi hanya tidak sempurna. Jadi wali kehadirannya itu menyempurnakan sebuah perkawinan, tapi tanpa kehadiran wali itu tidak membuat perkawinan itu menjadi tidak sah. Ini satu contoh penggunaan rasionalitas di dalam fikihnya mazhab Hanaf.
Iya, Ustaz. Lalu terkait dengan ilmu usul fikih nih, Ustaz ya, yang selama ini banyak kita ketahui bahwasanya ilmu usul fikih itu adalah dikarang pertama kali atau ditadwin pertama kali oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah. Cuman di kalangan Hanafiyah atau mazhab Hanafi, itu ada pendapat yang mengatakan bahwa sebetulnya yang mengarang ilmu usul fikih ini itu adalah Imam Abu Hanifah gitu. Nah, ini seperti apa, Sat?
Jadi kalau kita melihat sebenarnya antara fikih dengan usul fikih itu sebenarnya kan tidak bisa dipisahkan ya.
Iya.
Karena kalau ada produk hukum yang disebut dengan fikih, pasti ada metode istimbat yang itu masuk ranah usul fikih. Nah, kalau kita melihat bahwa Imam Abu Hanifah adalah imam yang paling tua di kalangan imam mazhab, maka berarti juga bahwa Imam Abu Hanifah lebih dulu menciptakan metode-metode usul fikih daripada imam sesudahnya. Tetapi persoalannya adalah masyarakat lebih melihat, umat Islam lebih melihat pada konstruksi sistematis. Dan yang pertama ditemukan kitab usul fikih yang membahas metode istimbat secara sistematis itu Ar-Risalah. Sehingga julukan Bapak usul fikih itu melekat di Imam Syafi'i, karena dengan Ar-Risalahnya itulah yang ditemukan sebagai kitab usul fikih yang sistematis ditulis pertama kali. Nah, sesungguhnya memang di dalam setiap fikih itu pasti ada usul fikihnya. Tapi persoalan bahwa sistematika atau usul fikih itu menjadi keilmuan yang berdiri sendiri dan dikaji oleh umat Islam ini adalah dimulai ketika terbitnya Ar-Risalah. Ini kan menjadi tonggak awal. Ya, meskipun tadi kalau mazhab Hanafi pasti ada usul fikihnya, cuma kita tidak menemukan rumusan itu di mana. Sama seperti ketika kita membaca kitabnya Abu Yusuf Al-Kharraj itu, itu pasti menggunakan metode usul fikih. Cuman persoalannya kan antara fikih dan usul fikih itu berada dalam satu kitab. Jadi Al-Kharraj ketika membahas tentang persoalan perpajakan, di situ juga sebenarnya ada metode-metode atau isyarat metode yang dia gunakan. Cuma tidak dipisah. Kalau Imam Syafi'i kan beda. Beliau menyusun kitab Al-Um untuk fikihnya, tapi dia juga menyusun Ar-Risalah untuk usul fikihnya. Jadi ini yang dilihat oleh umat Islam adalah pada sesuatu yang tertulis, yang sistematis, yang bisa dipelajari. Meskipun kita juga mengakui bahwa semua imam pasti memiliki usul fikih, cuman yang tertulis dan sampai kepada umat Islam itu yang Ar-Risalah itu.
Kemudian terkait dengan penyebaran mazhab, Ustaz, tadi dikatakan bahwa mazhab Hanafi ini lebih banyak dianut di sekitar Asia Selatan ya, Ustaz ya. Nah, faktor apa saja yang mungkin menyebabkan mazhab Hanafi ini lebih banyak dianut di Asia Selatan? Misalkan mengapa tidak di Indonesia saja gitu kan? Dan mengapa Indonesia justru lebih memilih mazhab Syafi'i misalkan seperti itu? Bagaimana, Ustaz?
Ya, ada beberapa faktor tentang penyebaran mazhab. Faktor yang pertama biasanya itu adalah tentang loyalitas para murid. Jadi kalau kita melihat mazhab ini kan gaungnya itu menjadi lebih hebat kan setelah para imam ini wafat. Jadi misalnya setelah Abu Hanifah wafat, maka Abu Yusuf Asy-Syaibani itu mempopulerkan pemikiran-pemikiran Abu Hanifah, merumuskannya lalu menyebarkannya. Semakin banyak murid yang menyebarkan, maka akan semakin tersebar pula pemikiran mazhab itu. Yang kedua adalah dari pengaruh politik. Diakui atau tidak, kebesaran mazhab Hanafi ini adalah ketika Abu Yusuf menjadi Qadil Qudud. Sehingga seluruh pelosok Abbasiyah itu yang mengangkat Qadi kan pasti Qadil Qudud, yang mengangkat Hakim kan Hakim Agungnya. Dan itu dipilih orang-orang yang memang paham dengan mazhab Hanafi. Dan yang faktor yang ketiga adalah adanya kitab-kitab yang ditinggalkan atau yang diwariskan. Maka sebenarnya kalau kita pelajari itu mazhab itu kan puluhannya, tidak hanya empat. Tapi mengapa mazhab-mazhab itu banyak yang hilang? Karena mereka tidak meninggalkan kitab-kitab yang bisa dipelajari. Nah, mazhab Hanafi ini lebih awalnya memang di Irak karena pusatnya, tapi karena penguasaan di Irak itu kan berganti-ganti. Nah, pengaruh politik dari penguasa, kecenderungan penguasa terhadap mazhab yang lain, inilah yang kemudian menggeser perlahan-lahan sehingga masuk ke wilayah Asia Selatan, karena banyak murid-murid dari Abu Hanifah yang ke arah Asia Selatan. Nah, kalau yang di Indonesia itu kenapa mazhab Syafi'i, karena beberapa pendakwah Islam ke Indonesia itu adalah kebanyakan ulama yang bermazhab Syafi'i. yang menarik itu di Arab Saudi dengan Arab Saudi itu mestinya kalau kita melacak historisnya kan harusnya mazhabnya Maliki. Karena Imam Malik tumbuh dan besar di Madinah. Tapi yang kita lihat sekarang adalah Arab Saudi mazhabnya adalah Hambali. Karena ini pengaruh dari gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab yang berkolaborasi dengan Ibnu Sa'ud kan itu kan. Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah ulama dari mazhab Hambali yang kemudian melancarkan gerakan puritanisme itu sehingga didukung oleh Abu Sa'ud dengan sebuah katakanlah perjanjian. Abu Sa'ud diakui sebagai pemimpin politik tetapi mazhab Hambali harus menjadi mazhab resmi negara. Ini contoh bahwa politik itu atau kekuasaan itu juga mempengaruhi penyebaran mazhab-mazhab di dunia Islam.
Cuman kan saat ada negara yang misalkan secara resmi mengakui mazhab negaranya itu mazhab Hanafi misalkan, tapi masyarakatnya secara sosial pada kenyataannya lebih banyak mempraktekkan mazhab Syafi'i. Nah ini bagaimana Seth?
Ya ini memang ada beberapa negara seperti itu ya. Meskipun realitasnya kalau sekarang itu pola bermadhab itu kan mengalami pergeseran. Artinya Indonesia itu bermadhab Syafi'i. Karena selalu orang mengatakan begitu. Tetapi bahwa madhab Syafi'i di Indonesia itu bisa berbeda dengan madhab Syafi'i di Malaysia. Madhab Hanafi di Pakistan itu bisa berbeda dengan madhab Hanafi di India maupun di Bangladesh. Jadi ada semacam pengaruh-pengaruh, apakah itu pengaruh lokalitas, penyesuaian dengan budaya-budaya atau uruf masyarakat, atau juga pengaruh-pengaruh perkembangan peradaban. Sehingga pola bermazhab ini kalau kita melihat sekarang kajian kita tidak lagi seutuhnya, misalnya Indonesia tidak lagi seutuhnya madhab Syafi'i, tapi madhab Syafi'i dengan beberapa penyesuaian. Maka orang lebih mengenal itu ada Islam Indonesia, tapi ada Islam Malaysia, ada Islam Pakistan. Ini perkembangan terbaru dari mazhab karena ada model penyesuaian dengan lokalitas masyarakat. Masyarakat tetap menganggap dirinya sebagai penganut mazhab Syafi'i, tapi bahwa dia di dalam kehidupannya selalu menyesuaikan dengan kebudayaan sehari-harinya. Maka pola di Indonesia meskipun itu mazhab Syafi'i bisa jadi berbeda dengan penganut mazhab Syafi'i yang di masyarakat yang lain. Jadi ini kita lihat kecenderungan itu. Karena tidak pemerintah juga agak sulit ya membuat sebuah kerangka bahwa mazhab ini berlaku utuh, berlaku secara kaku, itu juga agak sulit. Itu yang terjadi pada masyarakat atau pada negara-negara Islam sekarang seperti itu.
Ya, baiklah sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, begitulah tadi kajian singkat kita mengenal mazhab Hanafi. Mazhab ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah di Baghdad dan kemudian disebarkan oleh murid-murid beliau, diantaranya adalah Abu Yusuf dan juga Muhammad Hasan As-Saibani. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana metodologi ijtihad atau istimbat hukumnya. Kemudian salah satu karakteristik dari mazhab ini adalah penggunaan ro'yu atau rasio yang sangat kental ya. Dan juga sudah dijelaskan bagaimana contoh-contoh pendapat mazhab Hanafi di dalam fikih. Kemudian mazhab ini tersebar saat ini lebih banyak di kawasan Asia Selatan. Terima kasih Seth atas kedatangannya di studio kami. Semoga kajian kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan mampu memberi pencerahan